Ventspils bija viena no pirmajām pilsētām Latvijā ārpus Rīgas, kas sāka uzņemt bēgļus no Ukrainas, izmitinot Ventspils augstskolas dienestu viesnīcā. Pašlaik pilsētā ir reģistrēti gandrīz 700 bēgļu. Kāda ir pašreizējā situācija, skaidro Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kaspars Vitenbergs.
No šiem 700 apmēram 250 cieniņi ir izmitināti mūsu dienestu viesnīcā. Tā ir pašvaldības ēka, bet tur pamatā ir, viņa pēc nosaukuma ir Ventspils augstskolas dienestu viesnīca. Viņa pamatā ir orientēta uz Ventspils augstskolas studentiem. Izrīkinājām šos cilvēkus jau no pašiem pirmsākumiem, kad viņi sāka ierasties pie mums. Tad vēl bija Covid un studenti bija maz un tamlīdzīgi. Un tad brīži bija arī vairāk kā 300 izmitināti šajā dienestu viesnīcā. Šobrīd ir 250.
Pašvaldībai bija arī citas izmitināšanas vietas, kempings un olimpiskais centrs, taču sākoties turisma sezonai bija jārēķinās ar veiktām turisma rezervācijām, stāsta Kaspars Vitenbergs.
Protams, mainoties valsts politikai un atbalsta intensitātei, arī citi, kas ja iepriekš bija privātā sektora, viesmitinātāji, viesunam un viesnīgas dažādas, mazākos apjomus, kas bija pie sevīm uzņēmuši, tad, kad mainījās valsts politika būtiski samazinošu atbalstu, tad mums viņi vairs nevarēja to atļauties. Viņi šobrīd nodarbojās ar turismu un uzņem turistus un tam līdzīgi. Savā ziņā ceram, kad uz rudeni, kad beigsies turisma sezona, tad atkal būs, ja tā var teikt, piedāvājums no privātā sektora, kas ir gatavi izmitināt pie sevīm ukraiņu sabraukušos ciemiņus un kad varēs daļu, teiksim, izmitināt citās vietās, jo studenti atgriežas septembrī gan Ventspils augstskolā, gan tehnikumā, un mūzikas vidusskolā, un mums ir jārisina, mums ir jānodrošina, protams, arī vietas studentiem kopmītnēs, kas mums būs šī brīža izaicinājums līdz septembrim.
Tikmēr Liepājā reģistrēti gan arī 1200 Ukrainas iedzīvotāji, kur devušies bēgļu gaitās, taču skaits varētu būt lielāks, prognozē pašvaldībā. Liepājā uzņemt vairāk nav iespējams, tāpēc cilvēks novirza uz Dienvidu Kurzemes novadu, kaut gan arī tur vietu vairs nav daudz. Apstākļus skaidro Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāve Agnija Mēniķa.
Sarežģījums Liepājai droši vien ir tieši tāds pats kā visā citā Latvijā, vienkārši, ka trūkst izmitināšanas vietu. Liepājai papildus faktors vietas trūkumam ir vasaras sezona, kas ir aktīvā turisma laiks, un festivāli un dažādi pasākumi, principā viss viesnīcas ir arī aizņemtas. Bet, ja runājam par izmitināšanas vietām, kur Liepājā Ukrainas civiliedzīvotāji dzīvo, tad lielākais skaits ir privātās mājsaimniecības. Tādas mums ir 175, un kopā tur ir izmitināti 450 Ukrainas civiliedzīvotāji. Dažādās vairākās viesnīcās ir izmitināti 100 cilvēki aptuveni, un arī pašvaldības dzīvokļos 55.
Šobrīd intensitāte samazinās, taču visticamāk situācija mainīsies rudenī, turpina Agnija Meniķa.
Kad tuvojoties septembrim, oktobrim, principā viesnīcas jau šobrīd saka, ka augusta otrā pusē jau vairāk vietu būs brīvas, un mēs, ja būs pieplūdums vēl ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, jau mēs teorētiski prognozējam, ka tāds pieplūdums būs, jo arī Ukrainā tuvojās rudens un tajās vietās, kur vairs nav ne elektrības, ne siltuma, protams, šie cilvēki tiek evakuēti, un ja viņi atkļūs šeit līdz mums Liepājā, tad rudens jau būs tas laiks, kad arī ar dzīves vietām būs vienkāršāk, mēs varēsim no savas puses gan nodrošināt, gan arī personas, kuras jau vēlēsies izīrēt, būs viņiem vieglāk nosacījumi. Pirmām kārtām šo dzīves vietu būs vairāk pieejams, otrkārt arī cena noteikti būs zemāk nekā tas ir vasaras sezonā.
Liepājas pilsētā tiek pielāgota vēl vieta, kur varētu izmitināt bēgļus. Izmantojot valsts finansējumu, tiek pielāgota dienesta viesnīca Siļķu ielā, kur pēc pirmās kārtas jau šajā oktobrī varētu uzņemt aptuveni 60 Ukrainas iedzīvotājus un līdz 100 personām nākamajā gadā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.